Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dambrovskis nebūtu nav vienīgais komisārs, kurš kandidēja tikko notikušajās Eiropas parlamenta vēlēšanās un tika ievēlēts. Līdzīgā situācijā ir arī nīderlandietis Frans Timermans, igaunis Andrus Ansips, bulgāriete Marija Gabriela un vairāki citi. Līdz ar to visiem šiem cilvēkiem tagad ir jāizvēlās. Vai nu jūlijā sākt darbu Eiropas parlamentā, vai arī atteikties no deputāta mandāta un palikt komisāra krēslā līdz novembrim. Abus apvienot nevar. To nosaka vēl 1976. Gadā apstiprinātā kārtība. Ja komisāra krēsls atbrīvojas, tad šos pienākumus var vai nu sadalīt starp citiem komisāriem, vai arī tā valsts, no kurienes nāca iepriekšējais komisārs, var izvirzīt aizstājēju, kurš strādās dažus atlikušos mēnešus. Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers iebilst pret aizstājēju nozīmēšanu. Nesenajā intervijā viņš sacīja, ka katrs pagaidu komisārs izmaksās Eiropas nodokļu maksātājiem 1 000 000 eiro. Šāds skaitlis veidojas, saskaitot kopā ne tikai algu, bet arī pārcelšanās pabalstu, biroja darbinieku algas un arī pensiju. Tādēļ, kā apstiprināja Eiropas komisijas runas vīrs Margaritis Schins, pēc Junckera domām būtu labāk atlikušajos 4 mēnešos pienākumus vienkārši pārdalīt.
He very clearly indicates that this is the end.
Viņš ļoti skaidri pasaka, ka tagad ir pienākušas pašreizējās komisijas pilnvaru termiņa beigas. Mūsu darbs ir padarīts, visi mūsu priekšlikumi jau ir uz galda. Tādēļ objektīvi raugoties ir maz iemeslu, kas varētu pamatot komisāru aizstāšanu uz tik īsu laiku periodu.
Dambrovskis vēl nav skaidri izlēmis, vai viņš jūlijā sāks strādāt Eiropas parlamentā, vai arī atteiksies no mandāta un paliks komisāra krēslā. Var nojaust, ka viņš gaida, kā noslēgsies tikšanās ar koalīcijas partiju frakcijām, un vai viņš atkal tiks nominēts par komisāru. Tas varētu būt skaidrs pirms jāņem. Un arī uz jautājumu, vai Latvijai viņa vietā būtu jāsūta kāds aizstājējs, Dambrovskis atbild izvairīgi.
Tas jau ir lēmums, kas ir prezidenta kompetencija, kurā gadījumā man pašreiz ir divi portfeļi, gan sākotnēji šis eiro un sociālā dialoga portfels, kas saistās ar visiem šiem arī, teiksim, fiskālās un makroekonomiskās politikas jautājumiem, gan papildus portfels, kas attiecās uz finanšu stabilitāti un finanšu pakalpojumiem. Bet tas ir jautājums, kas ir prezidenta kompetencija.
Neoficiāli ir zināms, ka Junckers dotu priekšroku tam, lai Dambrovskis paliktu pašreizajā amatā līdz pat šīs komisijas pilnvaru termiņa beigām, jo viņa pārziņā ir plašs jautājuma loks. Bet ja Dambrovskis tomēr kaut uz laiku kļūst par europarlamentārieti, tad vismaz daļu no viņa pienākumiem varētu uzņemties Somas Jirki Katainens. Tajā pat laikā Dambrovskis netieši piekrīt Junckera loģikai, ka aizstājējiem dažu mēnešu laikā būtu grūti iedzīvoties jaunajā amatā.
Eiropas komisijas prezidents Junckera kungs savu uzstādījumu ir skaidri paudis, ka viņš neatbalstītu, ka uz atlikušiem 4 mēnešiem, no kuriem viens tāpat ir atvaļinājuma mēnesis, tiktu virzīti pagaidu komisāri gan dēļ augstajām izmaksām, gan tāpat, ka šiem komisāriem dažu mēnešu laikā būtu grūti, kā saka, iekļauties darbā un uztvert visas savā jomā, teiksim, esošās nianses.
Latvijas valdībai pagaidām vēl nav oficiāls nostājas šajā jautājumā. Tomēr var noprast, ka pagaidu aizstājējs diez vai tiks meklēts. Savukārt Igaunijas valdība paziņoja, ka par nākamo komisāru vēlas izvirzīt ekonomikas un infrastruktūras ministri Kadriju Simsoni. Turklāt viņa visticamāk sāks darbu jau jūlijā, jo pašreizējais komisārs Ansips ir ievēlēts Eiropas parlamentā un viņam nav izredžu turpināt darbu nākamajā Eiropas komisijā. Savukārt komisāra Gabriela no Bulgārijas paziņoja, ka atsakās no deputātes mandāta, lai turpinātu darbu komisāras amatā. Var nojaust, ka viņa cer palikt šajā krēslā arī nākamos 5 gadus.
Fakti tas slēdņīt. Prastujot 5-6 mēseca punē.
Nākamā Eiropas komisija tiks izveidota pēc 5-6 mēnešiem. Tādēļ es jau uzdevu jautājumu, vai Bulgārija var atļauties šajā laikā būt bez komisāra. Laikā, kad daži runā par komisāru skaita samazināšanu, kad ir jāsēko svarīgu lēmumu pieņemšanai par mūsu ceļu uz Eirozonu, kad notiek diskusijas par Šengenas zonu. Tādēļ šobrīd es nevaru atļauties pamest komisāru krēslu, Es nevaru iedomāties, ka Bulgārija nebūtu sava pārstāvja Eiropas komisijā turpmākos 6 mēnešus.
Var secināt, ka katra dalība valsts visticamāk pati izvēlēsies, vai ir vērts sūtīt uz dažiem mēnešiem pagaidu komisāru. Vienotas pieejas šajā jautājumā nebūs. Un katrai pusei tam ir savi argumenti. Artjoms Konohos, Latvijas Radio, Briselē.